Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 23-ն է։ Արցախի գազամատակարարումը դեռ չի վերականգնվել։ Բաքվին զայրացնում է Արցախում հայ զինվորների ներկայությունը։ Դատականացանները քննում են տուն վերադարձած գերիների գործերը։ Կապան ճակատեն ճանապարհահատվածը տեղացիների համոզմամբ անվտանգ չէ։ Ուկրաինայում բնակվող հայության տառապանքները, ռազմական վիճակ, ռուս-ուկրաինական բանակցությունները դժվարությամբ են ընթանում, արևմտյան պատժամիջոցների ծանր ազդեցությունը Ռուսաստանի վրա։ Բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Եվրամիությունը մտահոգված է Ստեփանակերտում գազամատակարարման խափանման մասին հաղորդումներում, ասված է Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Պիտեր Ստանոյի հայտարարությունում։ Շտապ անհրաժեշտություն կա ապահովելու տուժած տեղական բնակչության գազամատակարարման անհապաղ վերսկսումը, մասնավորապես եղանակային վատ պայմանների համատեքստում, ասվում է հայտարարությունում։ Դրանում Եվրամիությունը անհասց է կոչ արել թույլ տալ վերականգնել գազամատակարարումը։ Բաքուն Երևանին խորհուրդ է տալիս անհիմն հայտարարություններ չանել և չմիջամտել Ադրբեջանի ներքին գործերին, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան, պատասխանելով Արցախում գազամատակարարման հերթական խափանման վերաբերյալ Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությանը. Հայաստանին խորհուրդ ենք տալիս ապահովել երկկողմ հայտարարություններով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, այդ թվում տարածաշրջանից զինված ուժերի մնացորդների դուրսբերումը, ասվում է հայտարարությունում։ Պակիստանում գտնվող Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հանդիպել է այդ երկրի վարչապետի զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյանների հետ։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն բանակցությունների ընթացքում քննարկվել է Ադրբեջանի և Պակիստանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության ամրապնդմանը և ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր։ Վաղը Բրյուսել կժամանի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի արտահերթ նիստի մեծ յոթնյակի հավաքին և Եվրամիության գագաթնաժողովին Բրյուսելից Սպիտակ տան ղեկավարը կուղևորվի Վարշավա հանդիպելու Լեհաստանի իշխանությունների հետ։ Ակնկալվում է, որ Եվրոպայի ընթացքում Բայդենը կհայտարարի Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողություններում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների ուժերն օգտագործելու հարցը կառույցում չի բարձրացվել։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով հարցին՝ հնարավոր է արդյոք, որ հապկի միջոցով այլ երկրների զորքերը ներգրավեն այդ գործողություններում։ Պեսկովն ասել է, որքանով ինձ հայտնի է, հապկի հարթակում նման հարցեր չեն բարձրացվել։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, որ Ռուսաստանի հետ 9 մարդասիրական միջանցքի շուրջ են պայմանավորվել, ինչը թույլ կտա տարհանել շրջափակման մեջ հայտնված մի շարք քաղաքների բնակիչներին։ Իրավիճակը ծանր է, հատկապես Մարիուպոլ քաղաքում, որն արդեն ավելի քան 2 շաբաթ է շրջափակման մեջ է, զրկված բոլոր տեսակի մատակարարումներից, մինչև պատերազմը շուրջ 400,000 բնակչություն ունեցող Մարիուպոլ քաղաքը գրավելու դեպքում Ռուսաստանը ցամաքային ճանապարհ կհարթի դեպի բռնակցված Ղրիմ։ Ռոսնանո պետական կորպորացիայի նախկին ղեկավար Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Անատոլի Չուբայսը, որը վերջին տարիներին Վլադիմիր Պուտինի ներկայացուցիչներ միջազգային կազմակերպություններում կլիմայի հարցերով հրաժարական է տվել այդ պաշտոնից և լքել Ռուսաստանը, այս մասին հայտնում է Բլումբերգը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, որոնք որպես պատճառ են նշել Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա։ 66-ամյա Չուբայսը դարձավ առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը խզեց հարաբերությունները Կրեմլի հետ Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժման պատճառով։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Համաշխարհային թիվ 1 թեմանի հարկ է Ուկրաինայի պատերազմն է և այդ երկրի պաշարված քաղաքների մղձավանջը։ Մինչդեռ Հայաստանում ու հատկապես Արցախում այդ ամենը տեսել են, գիտեն, թե ինչ է նշանակում ապրել շրջափակման ենթարկված հրթիռակոծվող մութ և ցուրտ երկրում։ Հայոց աշխարհի Մարիուպոլը այն ժամանակ Ստեփանակերտն էր, Գրադի կամ Ալազանի արկերից փրկվելու միակ, այն էլ ոչ շատ հուսալի միջոցը նկուղն էր։ Եվ այդ մղձավանջը կարծես վերադառնում է բարեբախտաբար առանց հրթիռների։ Սաստիկ ցուրտ է, մարդիկ գազ չունեն, դրա ծորակը ադրբեջանցիների ձեռքում է, կուզեն կմիացնեն, կուզեն կանջատեն։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախում գազամատակարարման վերականգնման բանակցությունները ռուս խաղաղապահների միջոցով դեռ շարունակվում են, սակայն այս պահին դեռ արդյունք չեն տվել, փոխանցում են Ստեփանակերտից։ Թե հարցը երբ կլուծվի, Արցախի պետական գերատեսչությունները չեն կարող ասել։ Այս պահին Արցախում սաստիկ ցուրտ է, առատ ձյուն է տեղացել, ովքեր հնարավորություն ունեն, տները փայտի վառարաններով են տաքացնում, բայց այստեղ էլ խնդիր է առաջացել, փայտն այլևս շատ դժվարությամբ է ճարվում։
Բնականաբար մեծ փայտի խնդիր է, արդեն ձեռք ձեռքի տված, մեկը մյուսից փետ ենք վերցնում, գնում եսին բնական չորձարեր կան, չորձարերն ենք կտրում, բերում։
Ծանրաբեռնվածության պատճառով Արցախում պարբերական են դարձել նաև հոսանքի անջատումները։ Երեկոները անասելի ցրտից պաշտպանվելու համար շատերը հավաքվում են Ստեփանակերտի միակ փաբում, որտեղ փայտից վարարան է տեղադրված, պատմում է տնորեն Ազատ Ադամյանը։
Մարդիկ գալիս հավաքում են փեչի մոտ, նստում են, ինչ օփել են քանում փեչի վրա, ոնց որ առաջներում փաբը սկզբից որ բացելել է, մարդիկ հավաքվում են, հիմնականում դրա համար հիմնանում է մերը տակացնելը մի քիչ դժվար է, էլեկտրականությունը չի հերիքում, որ բոլորը էլեկտրական վառարանները միաբանել տներն են միացնում, խնդիր էլ է առաջանում հոսանքի հետ մտակարարման։ Դրա համար ինչ լավ էլ չի տակացնում, մարդիկ իրիկունները հավաքում են մեր մոտ, ուզում քննարկում ենք ինչ-որ թեմաներ, հետո արդեն գնում պարկում քննում են էլի, հաջորդորին են նույնը։ Ես սովորում, ես չգիտեմ, մենք այդ ամեն ինչ տեսել ենք, մենք դա ինչ չենք ընկճում, եթե ուզում են դրանում մեծ ինչ-որ ջարդակ լինի, ես մտածում եմ, որ չի ստացվելու։
Արցախում 11-օրյա խափանումից հետո անցած շաբաթավերջին վերականգնված գազամատակարարումը 3 օրից էլ քիչ տևեց։ Արցախի իշխանությունները պնդում են, որ վերանորոգումից հետո ադրբեջանական կողմը փական է դրել գազատար խողովակի վրա։ Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատարի խողովակը վնասվել էր ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, և Բաքուն թույլ չէր տալիս մոտենալ վերանորոգել այն։ Արցախում ջերուցման բացակայության պատճառով դպրոցներում դասերը կրկին դադարեցվել են, չեն գործում նաև մանկապարտեզները։
Այսպիսի եղանակ չի եղել, այսպիսի ձյուն, այսքան ցուրտ, սա մի անգամ է։
Ստեփանակերտի դպրոցներից մեկի ուսուցչուհի Լիլիթ Մաղաքելյանն ասում է, այս պայմաններում հնարավոր չէ դասանել, երեխաները կարող են հիվանդանալ։ Ինքը 2 մանկահասակ երեխա ունի, փորձում է ամեն կերպ լուծումներ գտնել, բայց շատ դժվարություններ են առաջանում։
Դուրն որ չեն կարողանում տաքացնել, էլի մետամասնությունից մոտ դուրը էլի գազովա, այսինքն մենք շատ օգտագործում ենք զարդ, ոչ թե էլեկտրաէներգիա, իսկ հիմա էլեկտրաէներգիան ենք շատ օգտագործում, այդ պատճառով էլ չի հասցնում, և ժամանակ առ ժամանակ էլ են անջատում, մեղադրել չեն կարող, որովհետև նորմալ է, եթե շատ է, արդեն
Արցախում ստեղծված վիճակի կապակցությամբ այսօր մտահոգություն է հայտնել Եվրամիությունը։ Միության դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Փիթեր Ստանոն շեշտել է, հրատապ անհրաժեշտություն կա անհապաղ վերականգնելու գազամատակարարումը, հատկապես հաշվի առնելով եղանակային պայմանները։ Հայտարարությունում Եվրամիությունը անհասցե կոչ է արել թույլ տալ վերականգնել գազամատակարարումը, նշելով, որ ուշադիր հետևում է այս և տարածաշրջանում տեղի ունեցող այլ զարգացումներին ու շարունակի իր ներգրավվածությունը հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության և կայունության համար։ Դատապարտելով ադրբեջանի կողմից Արցախի գազամատակարարման հերթական խափանումը, 3 միջազգային հանրության ներդիմել պաշտոնական Երևանը, ակնկալելով հստակ արձագանք, ինչպես նաև միջազգային հումանիտար կառույցների անհապաղ և անխոչնդոտ ներգրավվածություն Լեռնային Ղարաբաղում։ Արցախում ստեղծված հումանիտար ծանր իրավիճակի հարցով 3 կրկին միջազգային իրավապաշտպան կառույցներին էին դիմել Հայաստանի և Արցախի օմբուդսմենները։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցներից խնդրին անդրադարձել է Human Rights Watch-ը։ Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի փոխտնօրեն Գյորգի Գոգյան Twitter-ում գրել է.
Երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ սառնամանիքի պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները մնացել են առանց ջերուցման, ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքով անցնող գազատարի պատճառով։
Թվարկելով դպրոցներում, մանկապարտեզներում, հացի արտադրամասերում առաջացած խնդիրները, Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչը ընդգծել է, շտապ քայլեր են անհրաժեշտ հետագա հումանիտար ճգնաժամից խուսափելու համար։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի թիվ 1 դժգոհությունն այն է, որ Ղարաբաղում առ այսօր կան ռազմական կառույցներ, հայ զինծառայողներ, զինվորական կոչումներով, զենքով, հանդերձանքով, թեկուզ դաժան պատերազմից թուլացած կորուստներ կրած, վիրավոր ու ծվատված, բայց միևնույն է կան, և նրանք են հարևանի աչքի փուշը։ Բաքուն ամեն կերպ փորձում է նրանց դուրս մղել, հարցը ռուսների հետ է առանձին թաքուն քննարկում։ Երևանում այս թեման ուշադրության կենտրոնում է ընդդիմությունը այն արծարծում է և խստորեն քննադատում իշխանություններին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտպանության բանակը շարունակում է իր բնականոն գործունեությունը, դրանից հրաժարվելու նման ճակատագրական սխալանելու ծրագրեր չունեն։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Արցախի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Գագիկ Բաղունցը, արձագանքելով զորքերը Ղարաբաղից դուրս բերելու Ադրբեջանի ցնչող պահանջների։ Պաշտպանության նախարարությունը Արցախի 11 նախարարություններից մեկն է, պաշտպանության բանակի հրամանատարը հենց ռազմական գերատեսչության ղեկավարն է։
Մինչև հստակ երաշխիքներ չունի մեր Արցախի Հանրապետության բնակչության անվտանգությունը, մենք բոլոր տեսակի զինվաստորադաժանները կպահպանենք։
Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան է Հայաստանին խորհուրդ տվել ապահովել եռակողմ հայտարարություններով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, այդ թվում մեջբերում տարածաշրջանի զինված ուժերի մնացորդների դուրսբերումը նպաստելու համար տարածաշրջանային խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Այս պահանջն առավել կոնկրետ մեկ ամիս առաջ Ադրբեջանի նախագահն էր ձևակերպել, երբ գնացել էր Մոսկվա Ռուսաստանի հետ դաշնակցային համագործակցության հռչակագիր ստորագրելու։ Պուտինի հետ համատեղ հանդիպման Ալիևն ասել էր, թե ակնկալում են Ղարաբաղի տարածքից բոլոր հայկական զորքերի դուրսբերում, հղում անելով 2020 նոեմբերի եռակողմ հայտարարությանը։ Երեկել Բաքուն հաղորդեց, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետը ռուսական բանակի խաղաղապահ գործունեությունը համակարգող դաշնային ցամաքային զորքերի գլխավոր փոխհրամանատարի հետ քննարկել է մեջբերում Ադրբեջանի տարածքից հայկական ապօրինի զինված խմբավորումների դուրսբերման գործընթացը 2020 նոեմբերի 9-ի հայտարարության 4-րդ կետի համաձայն։ Եռակողմ հայտարարության 4-րդ կետում նշված է, Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը տեղակայվում է հայկական զինված ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Առանց կոնկրետության, պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե Բաքուն մինչև օրս ռուս խաղաղապահների տեղակայման մանդատը չի ստորագրել։ Ռուս խաղաղապահների միջոցով ներկայացվել է պահանջ հրաժարվելու պաշտպանության բանակից։ Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահն ասաց, նման պահանջ չի եղել։ Բաքվի ցնչող հայտարարությունները որակեց հերթական ադրբեջանական ոտնձգություն, որով ուզում են ընդգծել, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է։
Մենք ապօրինի հայկական ստորաբաժանումներ զինված չունենք Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Պաշտպանության բանակը Արցախի պաշտպանության բանակն է, որի մասին ոչ մի հայտարարություն չի արել ու չի էլ կարա արել։
Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը պատերազմից հետո հայտարարում էր, թե առաջիկայում պաշտպանության բանակի ենթակայության ներքո նաև սահմանապահ զորքեր են ստեղծվելու։ Արդյոք ընթացքի մեջ է Ղարաբաղից այս հարցը չեն ցանկանում մեկնաբանել։ Այս հայտարարությունների համատեքստում ինչ են սպասում Երևանից, որ հարցը բարձրացվի։
Ես սպասում եմ միայն այնպիսի գործընթացների, զարգացումների, որոնք առնվազն չեն նվազեցնի Արցախի ժողովրդի անվտանգության մակարդակը։
Ազգային ժողովի իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի խոսքով մտահոգված են Արցախի ժողովրդի անվտանգության հարցով։ Բանակի բացակայությունն ըստ նրա կարող է ստեղծել խուճապային տրամադրություն, մեծացնել Ադրբեջանի հնարավորությունները ճնշումներ գործադրել։ Ուրեմն Հայաստանը որպես միակ բանակ ծող կբարձրացնի հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հնգամյա ծրագրում է գրված, Հայաստանը շարունակելու է լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։
Բոլոր հարցերը բարձրացվում են պատկան հարթակներում, և մենք գիտակցում ենք, որ մեր անմիջական բանակցությունների միջոցով պիտի լուծվի այս խնդիրը Ադրբեջանի հետ, իհարկե ստանալով միջազգային համապատասխան կառույցների աջակցությունը, և այդ առումով Հայաստան իր գործողություններում պիտի լինի շատ շրջահայաց, շատ զգուշավոր, փորձենք խնդիրը լուծել քաղաքական ճանապարհով, որովհետև ուժային լուծումները այստեղ հեռանկար չեն մեզ համար, ես նկատեմ մեզ կողմից ուժային լուծումները։
Հայաստան Դաշինքից ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Արմեն Ռուստամյանը իշխանության քայլերը բնորոշում է անատամ այն դեպքում, երբ Բաքուն ուզում է առավելագույնը քամել պատերազմից։ Ադրբեջանը հետևողականորեն Արցախը հայաթափելու օրակարգն է առաջ տանում։ Հայաստանի իշխանությունը չի արձանագրում, որ Ադրբեջանը ագրեսոր պետություն է, ասաց Ռուստամյանը։
Եթե մենք Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը լինելու կարգավիճակը չկարողացանք արձանագրել, մենք կորցնելու ենք Արցախը։ Օրինակ, մասնավորապես այնպես Թուրքիան արձանագրել է Կիպրոսի հարցում իր երաշխավորը լինելու կարգավիճակը, չէ՞։ Մենք այս ամենը կորցրել ենք, եւ սա է, որ այսօրվա իշխանությունները կամ չեն հասկանում, կամ հանցավոր անգործություն են հանդես բերում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից ադրբեջանական հայտարարություններին այսօր հնարավոր չէ արձագանք ստանալ։ Մամուլի ծառայության ղեկավարը հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր գործադիրը պատասխանում է օրենսդիրի հարցերին, հիմնական թեմաներն են Արցախի գազամատակարարումը, հայկական կողմի արձագանքը Բաքվի ներկայացրած 5 հայտնի պահանջներին, բանակցային գործընթացը, մասնավորապես Մինսկի խմբի անելիքը։ Հարց ու պատասխանին հետևել է Նաիրա Նալբանդյանը։
Արցախի ողջ տարածքում արդեն երկրորդ անգամ գազամատակարարման խափանման պատճառ դարձած խողովակը գտնվում է ռուս խաղաղապաների պատասխանատվության գոտում և գործի են դրվել դիվանագիտական բոլոր ջանքերը խնդրի լուծման համար։ Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։
Վթարը կամ այս դեպքում արդեն պարզ չի, ինչպես դրան անվանել, վթար չի ըստ երևույթին։ Ամեն դեպքում վնասված կամ փակված տեղանքը գտնվում է խաղապահների պատասխանատվության գոտում, և առաջնային մեր կապը իհարկե ռուսաստանյան գործընկերների հետ է, բայց նաև ողջ մնացյալ քաղաքակիրթ աշխարհի հետ։
Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանը, փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանից հետաքրքրվեց կառավարությունը ինչ միջոցառումների ծրագիր է նախատեսել Արցախում խորացող հումանիտար ճգնաժամը լուծելու համար։ Գրիգորյանը փոխանցեց, կա 21 միջոցառում, որոնք ցանկացած պահի կարող են գործարկվել, բայց չմանրամասնեց, թե երբ դա կարվի։
Կախված նրանից, թե իրադարձությունները ինչպես կզարգանան, ըստ այդմ այդ միջոցառումների ցանկից կընտրվի թիրախայինը։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի 21 թվականը Արցախի բյուջեի համար լինի ինստիտուցիոնալ տարի, որպեսզի հնարավոր բոլոր միջոցառումները իրականացվեն Արցախի կառավարության կողմից։
Արտգործնախարարը խոսեց նաև այս համատեքստում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու բանակցություններ սկսելու գործընթացից։ Ասաց, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները Հայաստանի պատասխան առաջարկները փոխանցել են Բաքվին, արձագանք առայժմ չկա։ Միրզոյանը նաև ընդունեց ուկրաինական պատերազմն ու Ռուսաստան արևմուտք սրված հարաբերությունները Մինսկի խմբի ֆորմատով աշխատանքները դժվարացրել են։
Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները կտրուկ բարդացրել են ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության աշխատանքները, ընդհուպ մինչև համատեղ քննարկումների մակարդակի, բայց նաև ելնելով շատ կոնկրետ որոշակի ազդակներից ու ուղերձներից, որ ես եմ ստացել և համանախագահ երկրներից, և նաև բազմաթիվ այլ երկրներից, ուզում եմ վերահաստատել, որ միջազգային հանրությունը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը տեսնել Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում, և սա բավականին հուսադրող է։
Միրզոյանը վերահաստատեց ավելի վաղ հնչեցրած իր հայտարարությունը, թե Բաքվից Երևանին փոխանցված առաջարկներում մեծ հաշվով անընդունելի ոչինչ չկա։ Ադրբեջանը մասնավորապես Հայաստանին առաջարկել է ճանաչել միմյանց ամբողջականությունը, իրար տարածքային պահանջներ չներկայացնել, սահմանազատում իրականացնել, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել ու բացել տրանսպորտային ուղիները։ Հայաստանի պատասխանն այդ առաջարկներին, ըստ Միրզոյանի, ամբողջությամբ արտացոլված են Արմենպրեսին տված իր հարցազրույցում։ Ընդդիմադիր Ագնես Ախամոյանը խնդրեց հստակեցնել, հատկապես ինչն է ընդունելի հայկական կողմի համար։
Ձեզ համար կարող է ընդունելի լինել կարգավորման որևէ տարբերակ, որ Արցախը որևէ կարգավիճակով ներառում է, տեսնում եք, Ադրբեջանի կազմում։
Որ բանակցությունները տեղ պետք է տեղ ունենան առանց նախապայմանների, սա նշանակում է, որ մենք ադրբեջանական կողմից ակնկալում ենք եւ ընդհանրապես միջնորդներից նաեւ համանախագահությունից ակնկալում ենք, որ բանակցություններին ընդառաջ մեզ նախապայմաններ չեն առաջադրվի եւ պահելով նաեւ մեր իսկ բարձրաձայնած կանոնները, մենք ինքներս նույնպես նախապայմաններ չենք դնում եւ չենք կանխորոշում բանակցությունների արդյունքները։
Ընդդիմադիր Աղվան Վարդանյանը խնդրեց հստակեցնել մոտեցումները, ինչ ներպետական ընթացակարգեր պետք է անցնի հնարավոր խաղաղության պայմանագիրը։ Վարդանյանին առավելապես հետաքրքրում էր իշխանությունների դիրքորոշումը հանրաքվեի մասով։
Թիրը հանրաքվեի հետ կապված, մենք նման ընթացակարգեր չունենք միջազգային որևէ համաձայնագրի պայմանագրի հետ կապված։
Ադրբեջանական կողմը ներքին հանդի վարչական տարածք նոր առաջխաղացում չի ունեցել, ուղղակի վերադարձել են իրենց դիրքեր։ ՊՆ-ի այս հաղորդագրության մասին հարց բարձրացրեց Սյունեցի ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։
Ինչու է հնարավոր եղել ադրբեջանցիների առաջխաղացումը։ Երկրորդ, այն դեպքում, երբ ադրբեջանցիները նախորդ տարի դուրս էին եկել և հիմա այն նոր վերադառնում, ինչու այդ ընթացքում հայկական կողմը այդ դիրքերը չի զբաղեցրել, որը ենթադրում է առանց որևէ բախումների այդ դիրքի զբաղեցնում։ Եվ երրորդը, ինչու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինքը գնում և տեսնում, որ ադրբեջանցիներ են այնտեղ տեղակայված։ Ինչու չկա այդ խողովակը մարդկանց հետ խոսելու և բացատրելու և զգուշացնելու միգուցե հնարավոր վտանգների մասին։
Այսինքն հրապարակային ամեն ինչ պիտի խոսենք։ Դա ձեր գործել է ոչ նա հրապարակայնացնել այն, ինչ կարիք չկա հրապարակայնացնել։ Դա 5-րդ Շարասյան գործն է համոզել համայնքապետին, խոսել նրա մասին, որ համայնքը զրկվել է ջրից, այնինչ համայնքը ջուր է ստանում հակառակ կողմից։
Ինչու եւ ինչպես է Հայաստանի այդ տարածքն Ադրբեջանի հզգողության տակ հայտնվել 1 տարի առաջ եւ ինչու այդ մասին չեն տեղեկացրել գոնե տեղում ապրողներին, այս հարցի պատասխանը պաշտպանության նախարարությունը չի տալիս։
Ներքին հանդ մտնելիս ռուս սահմանապահները ինչ որ նոր անցակետ են տեղադրում, մարդիկ ինձ հարցնում են՝ դա ինչ անցակետ է, միգուցե սա մեծ պլանի ինչ որ մի հատված է, խնդրում եմ նաեւ դրան անդրադառնալ։
Այո, դա ժամանակ առ ժամանակ օրվա մեջ մի քանի անգամ երթևեկող սահմանապահ զորքերի մասին է։ Այստեղ որևէ խնդիր չկա, դա վստահեցնում եմ, եւ որևէ մեկի համար համայնք մտնելը խոչընդոտ չի։
Ազգային ժողով կառավարություն նախորդ հարցու պատասխանը վարչապետ Փաշինյանի բավականին սուր ձևակերպումներով պատասխաններից հետո անցավ լարված մթնոլորտում։ Ընդդիմադիրներն էլ բոյկոտեցին ու դուրս եկան նիստերի դահլիճից։ Այսօր ընդդիմադիրները հատուկ ընդգծեցին, երբ խոսափողին մոտենում է Արարատ Միրզոյանը, հարցու պատասխանն անցնում է ավելի կառուցողական մթնոլորտում։ Այս անգամ ոչ իշխանական, ոչ ընդդիմադիր պատգամավորները վարչապետին ոչ մի հարց չուղեցին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի ողբերգական ավարտից հետո պարզվեց, որ մեծ թվով հայ գերիներ են մնացել ադրբեջանական ուժերի հսկողության տակ։ Հետագայում էլ սահմաններին են տեղի ունեցել միջադեպեր։ Նման արճակատում էր անցյալ տարվա նոյեմբերի 16-ին, և նորից հայ զինծառայողներ են գերեվարվել։ Հայրենադարձվածներից շատերի նկատմամբ հարուցվել են գործեր, մեծ մասը ազատ է արձակվել։ Նախկին գերիների փաստաբաններն ասում են, թե արդար չէ անելանելի վիճակում հայտնվածին պատասխան հատվության կանչել և դրա փոխարեն պետք է վերլուծել, թե ինչու է նման վիճակ ստեղծվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մի քանի օրից կալանքից ազատ կարձակվի նոյեմբերի 16-ի սահմանային արյունալի մարտերի ժամանակ գերեվարված, ապա հայրենադարձվելուց անմիջապես հետո ձերբակալված կապիտան Արման Խաչատրյանը։ Երեկերեկոյան դատարանը մերժել է զինվորականի կալանքը եւս մեկ ամսով երկարաձգելու դատախազության միջնորդությունը, ազատությանը փոխանցեց նրա փաստաբանը։ Մարտական ծառայության կանոնները խախտելու հետևանքով մարտական դիրքերը ադրբեջանական զինուժին անցնելու համար մեղադրվող Վաշտի հրամանատարը դեռ 5 օր էլ կմնա անազատության մեջ, քանի որ վերջին կալանավորման մեկ ամիսը կլրանա մարտի 28-ին։ Պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանին կապիտանը պատմել է։
Նոյեմբերի 16-ի առավոտյան 30 հոգեին թե 40 հոգեին պայմանական եմ ասում ճշտամիները, որոնք որ եկան եւ շրջապատեցին մեր դիրքը, որը իդեպ արդեն իսկ եթե ոչ լիակատար, ապա մեծապես շրջապատման մեջ էր դեռ 2 օր առաջվանից, երբ կունքային դիրքերն էին անհասկանալի ձևով հանձնվել թշնամուն եւ այդ կապակցությամբ որևէ քրեական հետապնդում մեզ հայտնի չէ։
Քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործի համաձայն կապիտան Խաչատրյանն ու մյուս 7 մեղադրյալները խախտել են զինվորական կանոնակարգը, ինչի հետևանքով Ադրբեջանի զինծառայողները ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք եւ գերեվարել դիրքում մնացած զինծառայողներին, իսկ մարտական դիրքն անցել է հակառակորդին։ Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզերի սահմանային հատվածներում տեղի ունեցած մարտերի ընթացքում զոհվել էր 5 զինվորական, 32-ը գերեվարվել էին։ Զինվորականները պնդում են, որ իրենք Արյունալի մարտերից դեռ 2 օր առաջ էին ընկել շրջափակման մեջ եւ այդ մասին տեղեկացրել իրենց վերադասներին, բայց կաբինետներում նստած պատասխանատուներն այդպես էլ որևէ օգնության չեն հասել, պատմում է փաստաբանը։
Մեղադրյալ են նրանք, որոնք որ կարող են եւ այդ թվում նաեւ սպաներ են եղել, բայց տեղում են որոշում ներկայացրել, իրենց կյանքը վտանգելով են որոշում ներկայացրել եւ պատկանց են պատասխանատվության կանչում, նաեւ շարքայիններին են պատասխանատվության կանչում իդեպ շարքային կազմի ներկայացուցիչներին։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր որ այս իրավիճակի համար պատասխանատու են առաջին ռազմական առումով, երկրորդ ոչ պակաս կարևոր ռազմաքաղաքական առումով, երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որևէ մեկը պատասխանատվության բնականաբար չի կանչվում։ Այն պայմաններում, երբ ոչ օգտական ուժեր էին գալիս, ոչ քանակական առումով որևէ շանս կար, գիտեք, դա արդյոք բարոյական է։ Իմ պատկերացմամբ սա քաղաքական որոշում է, որի էությունը հանգում է հետևյալին. պատասխանատվությունը թողնել փոքր մարդկանց վրա։
Քնչական կոմիտեի հաղորդագրություններից պարզ է դառնում, որ ադրբեջանական զինուժի հսկողության տակ է անցել 3 դիրք։ Ավելի վաղ ազատության է զրույցում կալանքից ազատ արձակված մեղադրյալներից Արեն Արամյանը պատմել էր, որ մարտը վարել է մինչև վիրավորվել է եւ այդ վիճակում դիրքը պահելը անհնար էր։ Գերությունից անմիջապես հետո հայրենիքում կալանավորվելը զինվորականը որակել էր անարդար։
Տարբեր տեղերից էի կրակում, քանի որ մարախուղ էր, մի բան էլ իմ օգտին էր, տարբեր տեղերից կրակելով ունենց է անում, որ թուրքերը պատկերացնեն, որ մարդ կալ է այդ պոստերում։
Քնչական կոմիտեի խոսնակի փոխանցմամբ նոյեմբերին գերեվարված 32 զինվորականներից մեկը դեռ չի հայրենադարձվել։ 8 մեղադրյալներից 3-ի գործն արդեն դատարանում է, 3-ն էլ կալանքի տակ են։ Վարդան Թադևոսյանի խոսքով ապացույցները բավարար են նրանց մեղադրելու համար։
2021 թվականի նոյեմբերի 16-ին Վայոց ձորի մարզում տեղ ունեցած ռազմական գործողությունների ընթացքում պաշտպանության շրջանի պատասխանատու դիրքի ավակի եւ դիտորդի մասով նախաքննություն ավարտվել է եւ այն ուղարկվել է դատարան։ Ջերմուկի գումարտակից կալանավորված 2 սպա եւ 1 պայմանագրային զինծառայող, 5-ը, ովքեր եղել են Սիսյանի գումարտակից, նրանք դատարանի որոշմամբ ազատ են արձակվել։
Քնչական կոմիտեի խոսնակն ասում է, բացի շարքայիններից նաեւ սպայական կազմից մեղադրյալներ կան։ Սրանով հերքելով փաստաբանների պնդումները, թե մեղքը բարձվում են ոչ բարձրաստիճան զինվորականների վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինա ճակատագրի բերումով մեծ թվով հայեր ժամանակին տեղափոխվել են այդ երկիր, տուն, տեղ, աշխատանք գտել եւ հիմա ստիպված են փախչել ռուսական ռումբերից։ Հայեր կան նաեւ Մարիուպոլում, որը դարձել է այս դաժան պատերազմի եւ հուսահատ դիմադրության սիմվոլը։ Հայ համայնքը փորձում է ամփոփել տվյալները, պարզել հայերի գտնվելու վայրերը, սակայն դա այս քաոսում շատ դժվար է անել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արդեն 2 շաբաթից ավելի առանց ջրի, սննդի վառելիքի մնացած ու շրջափակված Մարիուպոլում դեռ բազմաթիվ հայեր կան։ Ուկրաինայի հայերի միության փոխնախագահ Դավիթ Մկրտչյանն ասում է, քաղաքը լքել ցանկացողները բազմաթիվ խոչընդոտների են բախվում։ Մի կողմից մարդիկ մեքենաների համար վառելիքը մի կերպ են հայթայթում, մյուս կողմից մարդասիրական միջանցքներ չկան։ Խաղ բնակիչներն իրենց կյանքը վտանգի ենթարկելով են փախչում քաղաքից։
Այնտեղ վառելիքի մեծ խնդիր է, որովհետև եթե վերջին 2-3 շաբաթը ժողովուրդը չէր կարող դուրս գալ քաղաքից, չէին թողում, ապա այսօր 6-րդ օրն է, որ ժողովուրդը կարում է ընդունում դուրս գա առանց հայտարարված, այսպես ասած, հումանիտար միջանցքների, բայց ժողովուրդը չունի վառելիք, որ գոնե ասնի ապահով գոտիներ։
Վիճակը Մարիուպոլում ծայրահեղ ծանր է, անգամ կապը չի գործում։ Սարսափ ֆիլմ հիշեցնող պատմություններ են լսում տարհանված բնակիչներից։ Պատերազմից առաջ շուրջ 4030 բնակիչ ունեցող Մարիուպոլի հայ բնակիչների թիվը ըստ Ուկրաինայի հայերի միության մոտավոր տվյալների շուրջ 10,000 է եղել, իսկ թե հիմա քանի հայ է մնացել քաղաքում, կազմակերպությունում չգիտեն։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակին էլ չի հաջողվում հստակ տեղեկություններ ճշտել։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակի ներկայացուցիչ Հովանես Ալեքսանյանի խոսքով,
քաղաքում մենք ունեցել ենք մեծականակ համայնք, մի մասը հասցրել էր դուրս գալ մինչև դեպքերի այսպես զարգացումը, բայց մի զգալի մասը շարունակում է այնտեղ մնալ, Այդպիսի իրավիճակ է նաև Խարկովում, Այոկիևի շրջանում։
Մեր ընկերը երկու օր առաջ այնտեղից դուրս եկել եւ սարսափելի դեպքեր էր պատմում։
Հումանիտար աղետ, ողբերգություն, այս բարերով է Ուկրաինայի հայերի իմության փոխնախագահը նկարագրում ոչ միայն Մարիուպոլում, այլև մյուս հատկապես շրջափակված քաղաքներում տեղի ունեցողը։ Հյուսիսից, արևելքից ու հարավից մի քանի քաղաքներ բնակավայրեր են անցել Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Շատերում ջուր, սնունդ չկա, մարդիկ անգամ չեն կարողանում կապ հաստատել հարազատների հետ։
Վերջի անգամ խոսացել ենք ամսի 2-ին, մարտի 2-ին, դրանից հետո ոչ։
Արայիկ Մարտիրոսյանն արդեն 20 օրից ավելի է լուր չունի Ուկրաինայում բնակվող քրեոջ ընտանիքից։ Մայրաքաղաք Կիևից ոչ շատ հեռու հյուսիսարևմտյան հատվածում գտնվող Իվանկով ավանում էր բնակվում քույրը, ամուսնուս, կեսրոջ ու երկու երեխաների հետ։ Նրանց մասին անցած 20 օրերի ընթացքում չի հաջողվել որևէ տեղեկություն ճշտել ոչ դեսպանատներից, ոչ էլ ընտանիքի ծանոթներից։
Օրտել ենք, ասենք, իր այդ մեսենջերով, իր դրույզաներով, այդ մարդկանց մանգալ ճարել, մի հոգու ճարել ենք, այդ մարդը լացմը ես տեղացեն, ոչ մի տեղեկություն չունեն, զանգել եմ ստեղ Ուկրաինայի դեսպանատին Հայաստանում, այդ մարդիկ մենակ մի բարգիտ են, ասում են ակուպանտի ակուպի ռվելի։ Ռուսաստանի դեսպանատում փորձեցի զանգել, զանգել ու չեմ պատասխանում, այդ դեսպանատում են փորձել զանգել այն բանը, որ իրանք բելառուսական սահմանին ավելի մոտիկ են, քան թե ասենք ռուսական կամ այդ քաղաքի։
Պատերազմի պատճառով օր-օրի վատարացող պայմաններում մարդիկ սննդի դեղորայքի կարիք ունեն։ Կարիքավորներին օգնության են հասնում նաև Ուկրաինայի հայերի միության անդամները։ Արդեն 15 բեռնատար մեքենա հումանիտար օգնություն են բաժանել մարդկանց և պատրաստվում են մոտակա օրերին ևս մի քանի բեռնատար օգնություն բաժանել, ասում է կազմակերպության փոխնախագահ Դավիթ Մկրտչյանը։ Առանձին անհատներ ևս ինքնակազմակերպվում են Կիևում ու այլ քաղաքներում, ռեստորանների հայ սեփականատերերը տաք սնունդ են բաժանում մարտերի մասնակիցներին ու դրա կարիքն ունեցող քաղաքացիներին։ Մարիուպոլ դեղ սնունդ են հասցնում նաև հայերը։
Մարուպլ իրավիճակը ծանր ենքանով, որ չեն թողում, որ մենք կարանանք ներմուծենք քաղաք նույն դեղորայքները, սնդամտերքը և ջուրը, չեր ստացվում։ Դրա համար այդ ֆունկցիան արդեն կատարում են սենց անհատները իրենց փոքր ավտոմեքենաներով, այդպիսի միջոցներով։
Եղած ռեսուրսները, սակայն, արդեն չեն բավարարում։ Հայաստանից նման օգնություն ակնկալում էին, բայց հիմա հույսները կտրել են։ Դավիթ Մկրտչյանը նեղ սրտաց է։ Ուկրաինական հայ համայնքը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում պետության ու ժողովրդի կողքին էր, օգնում էին այն ամենով, ինչի կարիքը կար, բայց հիմա հայ համայնքն է օգնության կարիքի մեջ։
Մենք չենք ուղարկել միայն օգնություն, մենք այդտեղ շտաբ ենք ունեցել, որը 44-օր պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո մոտ կես տարի գործելա, մենք օգնել ենք վիրավորներին, այսպես ասված տեղահանված ընտանիքներին, ովքեր իրենց կեցությունը գտել էին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Թե պատերազմի մեկնարկից հետո քանի հայ է լքել Ուկրաինան, դեռ պաշտոնական տվյալներ չկան։ Ուկրաինայում հայերի թիվը մինչև պատերազմը մոտ 350 հազար էր։ Այս պահին հայտնի է, որ պատերազմի մեկնարկից ի վեր Հայաստանի սահմանը հատել է շուրջ 4000 Ուկրաինայի քաղաքացի։ Պարզ չէ նրանցից քանիսն են հայ, քանիսը ուկրաինացի։ Ըստ Ուկրաինայի հայերի միության, շատերն էին ցանկանում Հայաստան տեղափոխվել, սակայն այն ժամանակ Հայաստանի իշխանություններից չեն ստացել տեղեկություն, թե պատրաստ են իրականացնել տեղի հայերի տարհանումը հարևան երկրների տարածքներով։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունի ծորերս ազատությանը հայտնել էին, թե մեջբերեմ, չեն եղել ու չկան բավարար թվով հայրենիք վերադառնալ ցանկացող հայաստանի քաղաքացիների կուտակումներ, որը թույլ կտար դիտարկել չարտերային թռիչք կազմակերպելու նպատակահարմարությունը։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր արդեն 15 հայ է զոհվել, ըստ Ուկրաինայի հայերի միության տվյալների, նրանցից 5-ն է միայն զինվորական, մյուս 10-ը խաղաղ բնակիչներ են։
Այսօր պատերազմի 28-րդ օրն է, այս ընթացքում հազարավոր ռումբեր և հրթիռներ են պայթել, հարյուրավոր տանկեր, զրահամեքենաներ և օդուժ է ոչնչացվել։ Զոհերի ստույգ թիվը կողմերը չեն հայտնում, կամ էլ փորձում են իրենց կորուստները նվազեցնել, հակառակորդին ուռճացնել։ Պատերազմի ավարտը չի ուրվագծվում։ Երեկ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը CNN-ին ասել է, թե սա լուրջ նպատակներով օպերացիա է, նպատակները դեռ չեն իրականացվել, օպերացիան շարունակվում է ըստ կազմված ծրագրի։ Միջդեռ սպառազենի և զինամթերքի առումով կողմերի ռեսուրսները իհարկե հավասար չեն։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ուկրաինական բանակի սպառազինությունը սպառվում է, գրում է Լոնդոնյան Թայմս, բարբերականը պնդելով, որ Կիևի եվրոպական դաշնակիցները չեն շտապում լրացնել ուկրաինական զինված ուժերի կորուստները։ Անցած շաբաթ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան հայտնել է, որ ուկրաինական բանակը երկու շաբաթ ունի մինչև զենիթային և հակատանկային զինատեսակների ամբողջական սպառումը։ Բրիտանական թերթի տեղեկություններով այս մասին Կուլեբան հայտնել է մարտի 15-ին Լվովում ուկրաինացիների համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարների հետ հանդիպումը։ Այդ օրվանից իրադրությունը մասնակիորեն է բարելավվել, նշել են թերթի զրուցակիցները։ Կիևի հիմնական դժգոհությունները վերաբերում են Գերմանիայի և Ֆրանսիայի պահվածքին, որոնք չեն կատարում Ուկրաինային զենք տրամադրելու նախկինում տրված խոստումները։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին այս խնդրի մասին խոսել է նաև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի և Հյուսիսային Եվրոպայի երկրների ղեկավարների հետ անցած շաբաթ կայացած հեռավար հանդիպման ժամանակ, գրում է թերթը, պնդելով, թե ըստ Զելենսկու ուկրաինական կողմը անժամում սպառում է արևմուտքից ստացված սպառազինության շաբաթական չափաբաժինը։ Ուկրաինական կողմի հիմնական պահանջները վերաբերում են օդային թիրախների և տանկերի դեմ պայքարի համար նախատեսված շարժական միջոցներին, ստինգերներին և ջավելիններին։ Նման իրավիճակում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը վաղը Բրյուսելում մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ընթացքում պատրաստվում է օրակարգ մտցնել այս հարցը, դաշնակիցներին հորդորելով մեծացնել Ուկրաինային մատակարարվող սպառազինության ծավալները։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ պատերազմի 4 շաբաթների ընթացքում եվրոպացիները Կիևին բավական լուրջ քանակի սպառազինություն արդեն իսկ տրամադրել են։ Գերմանիան, օրինակ, վերջին շաբաթներին Ուկրաինային 1000 հակատանկային նռնականետ և 500 ստինգեր է փոխանցել։ Լոնդոնն իր հերթին ուկրաինական բանակին շուրջ 4000 նոր սերնդի շվեդա-բրիտանական արտադրության թեթև հակատանկային նռնականետ է փոխանցել։ Թայմզի պնդմամբ արևմտյան սպառազինության մատակարարումներում առկա խնդիրները ծագել են այն պարզ պատճառով, որ եվրոպական մայրաքաղաքներում չէին սպասում, որ լայնածավալ պատերազմը կարող է այսքան երկար տևել։ Արևմուտքում ենթադրում էին, որ այս փուլում պետք է շատ ավելի սահմանափակ ծավալի պարտիզանական շարժման աջակցեն, գրում է թերթը։ Լայնածավալ պատերազմը Ուկրաինայում, սակայն, շարունակվում է, այսօր ռազմական գործողությունների 28-րդ օրն է։ Ռուսական բանակը հաղորդում է 3-3-ան և անցած գիշեր Ուկրաինայի ողջ տարածքում գտնվող մի շարք թիրախներին հասցված հերթական հրթիռային հարվածների մասին։ Ռուսական մի շարք աղբյուրների փոխանցմամբ հարվածներն իրականացվել են Բաստիոն և Կալիբր տեսակի հրթիռներով Սևծովի ավազանից։
Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования
Մարտի 23-ի երեկոյան բարձր ճշգրտության ծովային տեղակայման զենքերի կիրառմամբ հարված է հասցվել Ռովնո քաղաքից 14 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք գտնվող Օրժև բնակավայրի հարևանությամբ տեղակայված զինապահեստին։ Հարվածի հետևանքով ուկրաինական բանակի սպառազինության և տեխնիկայի խոշոր զինանոց է ոչնչացվել։ Այստեղ էին պահվում նաև արևմտյան պետություններից ստացված զինատեսակները։ Վերջին 1 օրվա ընթացքում օպերատիվ մարտավարական ավիացիան և հրթիռային զորքերը ուկրաինական ռազմական ենթակառույցների 97 օբյեկտ են խոցել, դրանց թվում են Կիևի հյուսիսային արդյունաբերական գոտում գործող 2 տոչկա ու կայանք, ինչպես նաև 6 Բուկ-1M, մեկական S-300 և ՕՍԱ-կայանքներ, այսօր հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը։
В том числе 6 Բուկ-1, 1S-300 и одна боевая машина зенитно-ракетного комплекса ОСА.
Ուկրաինական կողմի տեղեկություններով անցած գիշեր եւ այսօր ողջ օրվա ընթացքում ճակատային գծի երկայնքով տակտիկական մարտեր են շարունակվել։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Արեստովիչի խոսքով կատաղի մարտեր էին հատկապես Մարիուպոլում, բացի այդ, ռուսական հրամանատարությունը սկսել է լուրջ ուշադրություն դարձնել Կիևից հյուսիս գտնվող Չերնիգով մարզկենտրոնի վրա։
Չերնիգով զարաս միստը, яке перетворює ворог намагається перетворити на другий
Չերնիգովն այն քաղաքն է, որ Թշնամին փորձում է վերածել նոր Մարիուպոլի, քաղաքում դադարեցված են ջրի, գազի և էլեկտրակայանության մատակարարումները։ Չնայած դրան, քաղաքի պաշտպանությունը շարունակվում է, գործում են մարդասիրական և ռազմական նշանակության միջանցքները, հայտարարում է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչը։
И до места існують і гуманітарні коридори, і коридори військового постачання.
Շեմ, սակայն, որ Կիևից հնչող այս հայտարարության հրապարակումից մի քանի ժամ առաջ հայտնի էր դարձել, որ ռուսական օդուժն այսօր առավոտյան ռմբակոծել և շարքի ցանել է Կիև-Չերնիգով մայրուղու վրա գտնվող խոշորագույն կամուրջներից մեկը։
Ուկրաինացիներին զենքով օգնելու մի տարբերակ վերջերս ամերիկացիներն են հնչեցրել Թուրքիային առաջարկելով Ուկրաինային փոխանցել ռուսական արտադրության S-400 համակարգերը եւ դրա դիմաց խոստանալով նրանց նորից ներգրավել F-35 կործանիչների ծրագրում, բայց թուրքական կողմը մերժում է հնարավորությունը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիան մտադիր չէ Միացյալ Նահանգների կամ ՆԱՏՕ-ի ճնշման տակ հրաժարվել ռուսական հակաօդային պաշտպանական S-400 համակարգերից։ Այս մասին ռուսական Իզվեստիային ասել է Թուրքիայի ռազմական արդյունաբերության վարչության պետ Իսմայիլ Դեմիրը, արձագանքելով լուրերին, թե Անկարան հրաժարվում է այդ համակարգերից և պատրաստվում է դրանք փոխանցել Կիևին։ Թուրք Պաշտոնյան հայտարարել է, որ նման հարց օրակարգում չկա և Թուրքիան կարող է ինքնուրույն որոշել, թե ինչ ճանապարհով շարժվել։ Նա ընդգծել է, Անկարան ամեն ինչ անում է Ուկրաինայում արյունահեղությունը դադարեցնելու և խաղաղության հասնելու համար։ Օրերս Ռոյթեր գործակալությունը, հղում անելով իր աղբյուրներին, հայտնեց, թե Վաշինգտոնն ու Անկարան կուլիսային քննարկումներ են վարում Թուրքիայի գնաց ռուսական արտադրության S-400 զենիթահրթիռային համակարգերը որպես օգնություն Ուկրաինային փոխանցելու շուրջ։ Փոխարենը Միացյալ Նահանգները կչեղարկի թուրքական ռազմաարդյունաբերության նկատմամբ 2020-ի վերջին սահմանած պատժամիջոցները, ինչպես նաև կարող է վերականգնել Թուրքիայի մասնակցությունը F-35 կործանիչների ստեղծման և արտադրության ծրագրում։ Ռոյթերի տեղեկություններով այս հարցը շոշափվել է մարտի սկզբին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ուենդի Շերմանի Անկարա այցի ժամանակ։ Շերմանը Հաբերթյուրքին ասել էր, թե եկել է ժամանակը նոր լուծում գտնել S-400-ի հետ կապված վաղեմի խնդրին։ Ըստ Ռոյթերի, Բայդենի վարչակարգը դիմել է իր բոլոր դաշնակիցներին, խնդրելով հրաժարվել ռուսական S-300 և S-400 համակարգերից և փոխանցել դրանք Ուկրաինային։ Իդեպ ամերիկյան Wall Street Journal-ը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, նախորդին գրել էր, թե Միացյալ Նահանգները չի սպասել S-400-ի հետ կապված Թուրքիայի որոշմանը և արդեն սկսել է Ուկրաինային տրամադրել խորհրդային արտադրության S-300 համակարգեր, որոնք իբրև թե ժամանակին գաղտնի կերպով ձեռք է բերել։ Պաշտպանական ոլորտի փորձագետների կարծիքով որևէ երկրի կողմից Ուկրաինային ռուսական պաշտպանական համակարգերը փոխանցելը տեխնիկական և քաղաքական տեսանկյունից բավական բարդ գործընթաց է ենթադրում։ Ռազմական վերլուծություններով և հրապարակումներով զբաղվող թուրքական Թուրդև հանդեսի գլխավոր խմբագիր Özgür Ekşin Doçeveli թուրքական ծառայության հետ զրույցում նշել է, որ S-400 համակարգեր գնող երկիրը պարտավորվում է լինել դրանց միակ օգտագործողը դրանք երրորդ երկրի չվաճառելու չփոխանցելու պայմանով։ Բերլինում գտնվող գիտության և քաղաքականության հիմնադրամի պաշտպանական հարցերով փորձագետ Թուբա Էլդեմն էլ նշել է, որ S-400 համակարգերի տեղափոխումն անգամ մեծ դժվարություն է ներկայացնում, քանի որ դրանք տեխնիկական շատ առանձնահատկություններ ունեն։ Բացի այդ, այս համակարգերի ծրագրավորման ու համապատասխան կարգավորումների համար ռուս և թուրք մասնագետները միասին են աշխատել։ Հետևաբար դժվար է ասել, թե արդյոք կկարողանան ուկրաինացիները արդյունավետ կառավարել դրանք։ 2019 թվականին, երբ Թուրքիան Ռուսաստանից գնեց S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, Միացյալ Նահանգները որոշեց դուրս թողնել Թուրքիային ամերիկյան F-35 կործանիչների ծրագրից և մինչ օրս չի տրամադրել գնված շուրջ 100 կործանիչները։ Փոխհատուցում ստանալու ակնկալիքով Անկարան դիմել էր Վաշինգտոնին 40 միավոր F-16 կործանիչ գնելու, ինչպես նաև իր ունեցած մոտ 80 ամերիկյան կործանիչներն արդիականացնելու համար։ Այս հարցը դեռ լուծում չի ստացել և շարունակում է մնալ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ամենակնճռոտ հարցը։ Ակնկալվում է, որ վաղը Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի արտահերթ գագաթնաժողովի շրջանակներում սպասվող Էրդողան-Բայդեն հանդիպման ժամանակ օրակարգում կլինեն նաև Թուրքիայի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցների չեղարկման և F-16 նոր կործանիչների գնման նարնչվող հարցերը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շարունակում է դիմել տարբեր երկրների օրենսդիր մարմիններին, խնդիրը դիվանագիտական եղանակով կարգավորելու փորձերն էլ շարունակվում են։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունները շատ ծանր են ընթանում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ պատերազմին վերջ տալու համար Ռուսաստանի հետ բանակցությունները կոշտ են ընթանում, բայց քայլ առ քայլ առաջընթաց կա։
Продовжуємо працювати на різних рівнях і заради того, щоб спонукати Росію до миру.
Մենք շարունակում ենք աշխատել տարբեր մակարդակներով խրախուսելու Ռուսաստանին գնալ դեպի խաղաղություն, վերջ տալ այս դաժան պատերազմին։ Ուկրաինայի ներկայացուցիչները մասնակցում են բանակցություններին, որոնք տեղի են ունենում գործնականում ամեն օր։ Դրանք շատ կոշտ են ընթանում, երբեմն սկանդալային, բայց մենք քայլ առ քայլ առաջ ենք գնում։
Часом скандально, але крок за кроком йдемо вперед.
Երեք երեկոյան հրապարակած տեսաուղերձում ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Զելենսկին նշել է, որ այս շաբաթ երեք կարևոր գագաթաժողով է անցկացվելու ՆԱՏՕ-ի մեծ յոթնյակի և Եվրամիության։ Կլինեն Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ, Ուկրաինային նոր օգնություն։
Նովա դոպոմոգա։ Будемо працювати, будемо боротись, як тільки ми можемо, до останнього.
Մենք կաշխատենք, մենք կպայքարենք, որքան կարող ենք, միջև վերջ, հայտարարել է Զելենսկին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ևս այսօր անդրադարձել է Ուկրաինայի հետ բանակցություններին, ելույթ ունենալով Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում։
Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя и вроде выразила понимание тех.
Բանակցությունները սկսվել են, դրանք ծանր են ընթանում, որովհետև ուկրաինական կողմը չնայած կարծես ամբռնում էր ցուցաբերել, թե ինչ պետք է համաձայնեցվի բանակցությունների ընթացքում, անընդհատ փոխում է իր դիրքորոշումը, ասել է Լավրովը, մեղադրելով նաև Միացյալ Նահանգներին։
Американцы просто исходят из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро.
Նրա խոսքերով ԱՄՆ-ին ձեռնը տու չէ, որ բանակցային գործընթացն արագ ավարտվի։ Մտադիր են շարունակել զենքի մատակարարումը Ուկրաինա, նրանք ցանկանում են մեզ հնարավորինս երկար պահել ռազմական գործողությունների մեջ։ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի ուսանողներին բացատրել է Լավրովը։ Նա կրկին հիշեցրել է ռուսական կողմի համար կարմիր գծերի մասին, ասելով, թե արևմտյան երկրները ձգտում են միջնորդի դեր խաղալ, Ռուսաստանը դեմ չէ, բայց Մոսկվան բացարձակ հստակ կարմիր գծեր ունի, որոնց մասին ասվում է արդեն շատ տարիներ։ Ռուսաստանին պետք է երկաթբետոնե համաձայնություն Ուկրաինայի հետ, որպեսզի ոչ մեկի մոտ այն խախտելու գայթակղություն չառաջանա, ընդգծել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ուկրաինան ներխուժելու ագրեսիայի պատերազմ սկսելու պատճառով Ռուսաստանի դեմ միջազգային հանրության կողմից սահմանված և կիրառվող գործողությունների համար Լավրովը ըստ էության վիրավորել է ամբողջ աշխարհին։ Նրա խոսքերով ամբողջ աշխարհը, ամբողջ լուսավորյալ արևմուտքը ֆաս հրաման է ստացել ռուսական ամեն ինչը ճզմելու և ոչնչացնելու համար։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին ՆԱՏՕ-ի կամ ԱՄՆ-ի միջամտության հնարավորությունը, չնայած բազմիցը ժխտվել է ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի կողմից, սակայն Լեհաստանը հայտարարել է, թե մտադիր է ՆԱՏՕ-ի առաջիկա գագաթաժողովում առաջարկել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի խաղապահ առաքելություն ուղարկել Ուկրաինա։ Անցած ուրբաթ այս մասին հայտարարել էր Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին։ Սերգեյ Լավրովը արձագանքելով Լեհաստանի այս նոր գաղափարին այսօր ասել է.
Я надеюсь, понимают, о чём они ведут речь. Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооружённых сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе.
Հուսով եմ նրանք հասկանում են, ինչի մասին է խոսքը, դա կլինի ռուսական և ՆԱՏՕ-ի զորքերի այն ուղիղ բախումը, որից բոլորը ոչ միայն ցանկանում են խուսափել, այլև ասել են, որ դա երբեք չպետք է տեղի ունենա, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր հերթական անգամ հայտարարել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ռուս-ուկրաինական պատերազմին չի միջամտի, ինչպես նաև չի պաշտպանում Ուկրաինայի երկինքը ոչ թռիչքային գոտի սահմանելու առաջարկը։
Die NATO wird nicht Kriegspartei, da sind wir uns mit unseren europäischen Verbündeten und den Vereinigten Staaten einig.
ՆԱՏՕ-ն չի մասնակցի պատերազմին, մենք դա պայմանավորվել ենք եվրոպական մեր դաշնակիցների և Միացյալ Նահանգների հետ, Բունդեսթագում ասել է Շոլցը, արժանանալով պատգամավորների ծափահարություններին։ Իսկ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը վաղը կայանալի գագաթաժողովի նախորդին Բրյուսելում այսօր ասել է, թե ՆԱՏՕ-ն պատասխանատվություն է կրում, որ պատերազմը դուրս չգա Ուկրաինայի սահմաններից։
Դե իսկ արևմուտքը շարունակում է ընդարձակել պատժամիջոցները, Ռուսաստանը աստիճանաբար դուրս է մղվում միջազգային քաղաքական տնտեսական կառույցներից։ Փորձագետների համոզմամբ, այն որ մի քանի տասնյակ ռուս մեծահարուստներ զրկվում են շքեղ զբոսանավերից և գերթանկ անշարժ գույքից, շարքային ռուսաստանցուն չի հարվածում։ Պատժամիջոցների իրական ազդեցությունը Ռուսաստանում կզգան ամիսներ անց։ Իսկ այսօր արևմուտքում նույնիսկ քննարկում են մեծ 20-ից ռուսներին վտարելու հնարավորությունը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Արևմուտքը պատրաստվում է առաջկա օրերին էլ ավելի ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի նախագահի վրա և նոր ավելի կոշտ պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Քննարկվում են Եվրամիության կողմից ամբողջական էներգետիկ էմբարգոյի և նույնիսկ մեծ 20-ից Ռուսաստանին դուրս թողնելու հարցերը։ Անվտանգության հարցերով ՀՄՆ նախագահի խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները կողմ է մեծ 20-ից Ռուսաստանին հանելու գաղափարին և մտադիր է հարցը քննարկել գործընկերների հետ.
Մենք կարծում ենք, որ Ռուսաստանն այլևս չի կարող սովորական ձևով գործել միջազգային կառույցներում և միջազգային հանրույթում։
Ռոյթերսը վկայակոչելով մեծ յոթնյակի բարձաստիճան պաշտոնյային գրել է, թե մեծ յոթնյակում նման քննարկումներ արդեն եղել են։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակը մինչդեռ հայտարարել է, թե մեծ 20-ի ոչ մի երկիր չի կարող մեկ ուրիշին զրկել ֆորումին մասնակցելու իրավունքից։
Մեծ 20-ը միջազգային տնտեսական համագործակցության հիմնական ֆորումն է, և Ռուսաստանը դրա կարևոր անդամն է։ Մեծ 20-ի ոչ մի անդամ իրավունք չունի այլ երկրին զրկել անդամակցությունից։
Մեծ 20-ին ի թիվս այլ երկրների անդամակցում են Չինաստանը, Բրազիլիան, Թուրքիան, որոնք շարունակում են շփումները Կրեմլի հետ։ Մոսկվան պատերազմի մեկնարկից վեր պարբերաբար հայտարարում է, թե անիմաստ է խոսել Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացման մասին, քանի որ միջազգային համայնքի շատ պետություններ, չնայած արևմուտքի կոշտ ճնշումներին, շարունակում են գոնե լուր աջակցել Ռուսաստանին։ Այս շարքում Ռուսաստանն առաջին հերթին մատնանշում է Չինաստանը և Թուրքիան։ Բացի այդ, Ռուսաստանի իշխանություններն ասում են, թե Մոսկվային աջակցում է նաև ԱՊՀ-ի, ԱՏՄ-ի և ՀԱՊԿ անդամները, թե այդ պետություններից և ոչ մեկը չի հայտարարել, որ պատերազմում աջակցում է Ռուսաստանին, բացառությամբ Բելարուսի, որը, սակայն, հրաժարվում է սեփական զորքերն ուղարկել Ուկրաինա։ Համենայն դեպս նախագահ Լուկաշենկոն հրապարակավ հայտարարում է, թե թույլ չի տա, որ Բելարուսը ներքաշվի ռազմական գործողությունների մեջ։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետքարտուղար Ալեքսանդր Վոլֆովիչը։
Այսօր երկրի զինված ուժերը, պետության ռազմական ուժերը պատրաստ են պաշտպանել երկիրը, բայց միայն իրենց երկրի տարածքում։ Նախագահը խոսեց այս մասին, և ես պաշտոնապես հայտարարում եմ ձեզ. Թույլ չենք տա մեզ սանձազերծել և ներքաշել ցանկացած ռազմական բախումների մեջ։
Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարը եւս այսօր պնդել է, թե նման հարց չի քննարկվում։ Ավելին, Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե նման հնարավորություն չի քննարկվել նաեւ ՀԱՊ քարտակում, որին մասնակցում է նաեւ Հայաստանը։ Ռուսաստանի իշխանությունների էլ ավելի խորացող մեկուսացումը արձանագրում են, թե ռուսաստանցի թե արտասահմանցի փորձագետները, նկատելով Ռուսաստանի մեկուսացումն ու կոշտ պատժամիջոցները, հրահրեցին երկրի տնտեսության վատթարագույն ճգնաժամերից մեկը։ Ճգնաժամը նոր է սկսվում։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե կկարողանան նվազագույնի հասցնել պատժամիջոցների հետևանքները և պետությանը կհաջողվի կատարել սոցիալական բոլոր պարտավորությունները։ Այսօր մասնավորապես Պուտինը հայտարարել է, Եվրոպա գազի մատակարարման համար վճարումները որքան հնարավոր է շուտ ռուբլով փոխանցելու մասին։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը կհրաժարվի բնական գազի մատակարարումների համար վճարումները ընդունել դոլարով և եվրոյով։ Սա այն դեպքում, երբ առաջկա օրերին Եվրամիության երկրների և Միացյալ Նահանգների ղեկավարները մտադիր են քննարկել Ռուսաստանին էներգետիկ էմբարգո հայտարարելու հնարավորությունը։ Ռուսաստանի իշխանություններն անընդհատ հայտարարում են, թե աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցները կանխատեսում էին և նախօրոք պատրաստվել էին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր, սակայն, խոստովանեց, որ ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել, որ օրինակ կսառեցվեն Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի ակտիվները արևմուտքում։ Միջազգային տնտեսագետները, չնայած պատժամիջոցներին հակազդելու Մոսկվայի ձեռնարկած քայլերին, հորետես են և կանխատեսում են լուրջ ճգնաժամ Ռուսաստանում արդեն առաջկա ամիսներին։ Պուտինի կառավարման գալիք տարիները խիստ կնմանեցվեն Ելցինի կառավարման ամենավատ տարիներին, գրում է օրինակ Համաշխարհային բանկի նախկին գլխավոր տնտեսագետ Բրանկո Միլանովիչը։ Առաջկա ամիսներին նրա կարծիքով Ռուսաստանին բարդ ժամանակաշրջան է սպասվում, գործազրկությունն ու գնաճը կաճեն, որից առաջին առաջին հերթին կտուժե նախկատները։ Հնարավոր է նույնիսկ որ ներդնվեն վաղուց մոռացված սննդի կտրոններ։ Փախնելով հնարավոր ռեպրեսիաներից եւ տնտեսական ճգնաժամից, տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիներ ամեն օր հեռանում են երկրից։ Bloomberg-ը վկայակոչելով իր աղբյուրներին այսօր հայտնեց, որ հազարավոր ռուսաստանցիների նման երկրից հեռացել է նաեւ Ռուսաստանի նախագահի կայուն զարգացման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Անատոլի Չուբայսը։ Չճշտված լուրերի համաձայն, Ռուսաստանի ամենահայտնի քաղաքական գործիչներից մեկը այժմ գտնվում է Ստամբուլում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի ավարտին արվեստ այսօր հայ կոմպոզիտորների 13-րդ փառատոնն է, մեր մեկնաբան Գայանե Դանելյանը բոլորի սրավիրում է Արամ Խաչատրյան համերգասրահ։
Այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա հայ կոմպոզիտորական արվեստի 13-րդ փառատոնի բացման համերգը, որի ընթացքում Սերգեյ Սամբացյանի ղեկավարությամբ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ կներկայացվի երկու պրեմիերա։ Առաջին անգամ կհնչեն Մարտին Ուլիխանյանի հայկական սիմֆոնիկ պարեր և Էլեն Յոլչյանի Գրեյ ստեղծագործությունները։ Այս երեկո Արուս Աճեմյանի մենակատարմամբ կհնչի նաև Վարդան Աճեմյանի Դաշնամուրի թիվ 2 կոնցերտը։ Համերգի ընթացքում որպես մենակատար հանդես կգա նաև Գևոր Գինոսյանը, բարիտոն։ Արդեն 13-րդ անգամ անցկացվող այս փառատոնը հիմնադրել է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբացյանի ղեկավարությամբ։ Նա նաև փառատոնի գերազտական ղեկավարն է։ Փառատոնն անցկացվում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Այս տարի առաջին անգամ հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնն անցկացվում կոմպոզիտորների միության հետ համատեղ։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բաբաբյանը անդրադառնալով փառատոնի նպատակներին ընդգծում էր։
Փառատոնի 13 տարիների ընթացքում մենք հնչեցրել ենք 150-ից ավելի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, թվայնացրել ենք 100-ից ավելի մեծակտավ ստեղծագործություններ, դրանք ձեռագրից սարքելով տպագիր եւ նաեւ հնարավորություն ստեղծելով հետագայում կատարման համար եւ թողել կարեւոր մշակութային ժառանգություն։ Ինչ վերաբերում է հանդիսատեսին, իհարկե սա պրոֆեսիոնալ փառատոն է, սակայն միշտ համերգային ծրագրերում մենք ընդգրկում ենք այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք որ հետաքրքրեն ու կընտրին, որովհետեւ միայն ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունով համերգները ցավոք ու կընտրի լայն շրջանակներին չեն հետաքրքրի, եւ այդ իսկ պատճառով մեր համերգները ունեն որոշակի թեմատիկ անվանումներ։ Առաջին համերգը կոչվում է Հայկական պարեր պրեմիերա, հայկական սիմֆոնիկ պարեր, հետաքրքիր կլինի մեր ու կընտրի համար ու կընտրել իրենց շատ հայտնի այդ պարային մեղեդիները սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ։ Երկրորդ համերգը կոչվում է Հերոսական բալադ, Արնո Բաբաջանյանի համանուն դաշնամուրի եւ նվագախմբի կոնցերտի անունով, որը նույնպես հուսով ենք, որ գրավի հանդիսատեսի մեծ մասին։ Իսկ երրորդ համերգը կոչվում է Հարուրամյակ, Էդուարդ Բաղդասարյան եւ Օհան Դուրյան։
Այս տարիների ընթացքում փառատոնի ժամանակ հնչած 20-21-րդ դարերի հայ կոմպոզիտորական արվեստի ստեղծագործությունները նաեւ ձայնագրվում են, տեսագրվում եւ պահպանվում ապագա սերունդների համար։ Նվագախմբի ջանքերով նաեւ բազմաթիվ ստեղծագործություններ նոր կյանք են ստանում փրկվելով անհայտությունից։ Սարգիս Բաբաբյանի խոսքով.
Այո, ցավոք ունենք շատ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, որոնք արժեքավոր են, սակայն կամ նոտաները չեն պահպանվել, կամ դրանց մասին ինֆորմացիան մեզ հասու չէ, եւ միայն դրանց մասին իմանում ենք երաժշտագետներից կամ Վիկիպեդիայից, որ կա այդպիսի ստեղծագործություն, բայց դրանք չեն կատարվել եւ նույնիսկ դրանց գեղարվեստական արժեքը ստուգելու հնարավորություն չունեն, քանի որ չկան նաեւ ձայնագրություններ, կամ չեն պահպանվել, կամ չեն ձայնագրվել։ Այդպիսի մի ստեղծագործություններ, օրինակ Էդվարդ Միրզոյան, շատ կան, Էդվարդ Միրզոյանի Լորեցի Սաքո սիմֆոնիկ պոեմը, որը մեկ անգամ է կատարվել, բայց այն կարևոր տեղ ունի մեր հայ կոմպոզիտորական արվեստում, եւ այդ ստեղծագործությունը արդեն 2 անգամ հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնում հնչել է եւ արժանացել մեր հանդիսատեսի բուրըն ծափողությունների, նաեւ ձայնագրել ենք, որ նաեւ դա լինի համացանցում եւ մենք կարողանանք մեր կոմպոզիտորների արժեքավոր ստեղծագործությունները ներկայացնենք եւ ցույց տանք մեր հայկական կոմպոզիտորական արվեստը, մեր դիմագիծը, որովհետեւ եթե դրանք կոմպոզիտորների արխիվում են, նոտաները կոմպոզիտորների արխիվում են, դրանց մասին ոչ ոք տեղյակ չէ եւ շատ նույն Էդուարդ Բաղդասարյանի Նոկտյուրնը հիմա հնչում էր միայն Ջութակի եւ Դաշնամուրի ոչ շատ հաջող նվագախմբի, Ջութակի եւ նվագախմբի կատարմամբ։ Մենք այն վերագործիքավորեցինք նաեւ սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, պահպանելով կոմպոզիտորի կլավիրային բոլոր նշումները, եւ արդյունքում այս ստեղծագործությունը սիրելի ստեղծագործություն է դարձել բազմաթիվ մարդկանց համար, այս պիսով նաև ևս մեկ անգամ հնչում են մեր հայ կոմպոզիտորների անունները, դառնում են ավելի հայտնի ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև արտերկրում, որովհետև շատ նվագախմբերից հաճախ ստանում ենք քնտրանքներ ուղարկել այս կամ այն կոմպոզիտորի ստեղծագործությունների նոտաները, որպեսզի իրենք էլ իրենց համերգաշրջաններում ընդգրկեն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։